Câteva mii de mici întreprinzători au protestat astăzi în centrul Chișinăului împotriva restricțiilor puse de Parlament la obținerea patentei de întreprinzător. Ambasadorul american la Chișinău, Michael Kirby, și-a exprimat sprijinul pentru soluționarea problemei transnistrene prin respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și a angajamentelor internaționale asumate în cadrul OSCE, și a prezentat autorităților moldovenești, adică vicepremierului Andrei Stratan, propunerea de a examina semnarea cu Statele Unite a unui acord privind liberalizarea regimului de vize. Administrația publică locală din regiunea transnistrenă și membrii cabinetului autoproclamatei Republici Nistrene au jurat astăzi pentru prima dată loialitate cu mâna pe Constituția locală și în prezența liderului separatist Igor Smirnov. Astăzi a început o vizită de două zile în România președintele Republicii Ungare, László Sólyom. Pe agenda discuțiilor cu omologul său de la București, Traian Băsescu, s-au aflat probleme legate de problematica europeană și bilaterală, inclusiv probleme legate de referendumul în curs de desfășurare în județele Mureș, Harghita și Covasna. Președintele României, Traian Băsescu.
Încalcă prevederile Constituției României. Pe de altă parte, referendumul pentru autonomie teritorială este ilegal.
Și partidele politice din România au exprimat în cursul zilei opinii similare cu cele ale președintelui de la București. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene sprijină întru totul planul prezentat de emisarul special al Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari, în legătură cu statutul final al provinciei Kosovo. Într-un document semnat la încheierea discuțiilor se arată că propunerea de autonomie lărgită pentru Kosovo, cităm, va întări securitatea regională. Ministerul rus de externe cere explicații Washingtonului pentru recente declarații ale ministrului american al apărării Robert Gates, care declarase în fața Congresului la începutul lunii că Rusia se află printre țările care reprezintă un potențial pericol pentru securitatea Statelor Unite.
Ați ascultat știrile de la mijlocul ediției. Mai multe informații, analize și interviuri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol a fost investită astăzi, în urma alegerilor din decembrie trecut, o nouă administrație condusă de liderul separatist Igor Smirnov. El cumulează și funcția de președinte și cea de prim-ministru, dar printre politicienii din stânga Nistrului se fac auzite tot mai multe voci care cer înființarea unui post separat de premier. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațer, a încercat să afle ce șanse ar exista pentru astfel de reformă în sânul administrației de la Tiraspol.
Apropiata investirea cabinetului de miniștri a oferit lui Evgeni Șefciuc, speakerul legislativului de la Tiraspol, tot el lider al partidului Obnovlenie, ocazia să declare la sfârșitul săptămânii trecute că în Transnistria sunt două forțe politice la guvernare. Una, chiar Obnovlenie, partidul majoritar în Sovietul Suprem, dar fără să dețină barem un portofoliu de ministru în noul guvern. Și asta tocmai pentru că guvernul este format și condus de Igor Smirnov, care a promovat în cele mai multe funcții reprezentanții ai partidului ce îi acordă sprijinul, Partidul Republican. Nu e prima dată când Evgeni Șefciuc vorbește despre nevoia de a fi schimbat modul de formare, nu numai a puterii executive, dar și a celei legislative din Transnistria. Atunci însă când a spus-o prima dată, a fost acuzat de unele publicații de la Tiraspol și de la Moscova că ar fi dispus să renunțe la independența Transnistriei de dragul legalizării afacerilor concernului Șerif, care se presupune că ar sta în spatele partidului Obnovlenie. De astă dată, Șefciuc a invocat experiența rusă. Contrar aparenței marginalizării pe scena politică de la Tiraspol, mediul de afaceri transnistrean nu va risca de altfel o confruntare deschisă cu Igor Smirnov, susține analistul politic Andrei Safonov, care a încercat să concureze cu liderul transnistrean în alegerile din decembrie trecut pentru funcția de președinte al Republicii Nerecunoscute.
Firma Șerif, la fel ca și toți ceilalți agenți economici din Transnistria, sunt obligați să ia în calcul interesele puterii ce exercită controlul efectiv al teritoriului pe care ei își desfășoară afacerile. Astăzi această putere este cabinetul de miniștri, condus de Smirnov și, chiar dacă Șerif ia în considerație viitorul lor post-smirnovist, asta nu înseamnă că patronii acesteia sunt dispuși acum să intre într-o confruntare cu președintele în funcție.
După realegerea sa în funcția de președinte al nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene, însuși Igor Smirnov a operat o reformă în structura puterii executive de la Tiraspol. Liderul tiraspolean a înființat un nou minister, cel al finanțelor, și un consiliu de securitate după modelul celui condus la Kremlin de Vladimir Putin. Iată ce ne-a declarat în legătură cu rolul acestui consiliu deputatul transnistrean Valerian Tulgara, președinte al Asociației Moldovenilor de la Tiraspol, cunoscut ca unul dintre susținătorii lui Igor Smirnov.
Comitetul de securitate, el își e asupra lui funcții foarte serioase. Și dacă el se îndeplinească funcțiile, eu cred că nici n-a să mă trebuiască să mai avem noi premier-ministru. Trebuie să lucreze economia noastră, iată și principal. De exemplu, amoia în Ucraina e republică parlamentară, nu și folos. Se încalcă legerile cetățeanului ucrainean. Fiecare care este, trebuie să fie efectiv. Iată, de exemplu, cum în Rusia. Și republică parlamentară prezidențial. Tot normal.
La fel ca și Andrei Safonov, Valerian Tulgara spune că între ramurile puterii de la Tiraspol nu există vreun conflict de interese. Cu mijloace diferite, puterea executivă și cea legislativă din Transnistria ar urmări de fapt același țel, recunoașterea independenței Transnistriei, așa cum declara acum câteva zile chiar speakerul Evgeni Șefciuc. Acesta e și motivul pentru care lupta politică de la Tiraspol nu va influența procesul reglementării transnistrene, crede Andrei Safonov.
Negocierile privind reglementarea la fel le poartă Igor Smirnov. El l-a delegat pe ministrul de externe Valeri Lițcai, care este negociatorul oficial de neschimbat și care primește indicații direct de la președinte. Este o regulă fixată în Constituția existentă. Nu văd nicio modalitate prin care Sovietul Suprem ar modifica aceste uzanțe. Pe de altă parte, nu văd nici stări de spirit care să-i împingă pe deputați să urmeze o linie de conduită diferită de cea a președintelui.
Totodată, Andrei Safonov spune că Transnistria nu e un spațiu izolat, cum ar fi Coreea de Nord, de exemplu. Prin urmare, șansa democratizării și a schimbării puterii, reprezentată azi fie de Partidul Republican, fie de Partidul Obnovleni, încă mai există. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Andrei Veselovski, este citat de agenția Moldpress cu declarația făcută la Moscova că o eventuală independență a provinciei Kosovo nu ar trebui să atragă după sine recunoașterea Transnistriei, a Osetiei de Sud sau Nagorno-Karabakh. Este imposibil ca precedentul Kosovo să devină un exemplu universal pentru soluționarea altor conflicte regionale, a spus diplomatul ucrainean în cursul unor convorbiri cu autoritățile ruse, care la rândul lor avertizează că o posibilă independență pentru Kosovo ar îndreptății și republicile secesioniste din fostul spațiu sovietic să ceară independența. Soluția Kosovo, așa cum o vede emisarul special ONU Martti Ahtisaari, anume o autonomie extinsă, a fost prezentată astăzi în fața miniștrilor europeni de externe reuniți la Bruxelles. Ei au spus că sprijină întru totul planul prezentat de Martti Ahtisaari, care, cităm, ar întări securitatea regională. Dar nu Kosovo, ci aplicarea unor sancțiuni împotriva Iranului din cauza programului nuclear a fost principala chestiune pe agenda discuțiilor de astăzi de la Bruxelles, după cum relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
Ministrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat astăzi la Bruxelles planurile de implementare a sancțiunilor decise de Națiunile Unite împotriva Iranului. Majoritatea țărilor Uniunii ar fi preferat să nu se ajungă la asta. În ultimii 3 ani, Uniunea Europeană s-a străduit în permanență să convingă Statele Unite că metoda discuțiilor și negocierilor propusă de Uniunea Europeană este mai bună în cazul Iranului decât amenințarea cu forța. Încetul cu încetul, administrația Bush, care în anul 2002 pusese Iranul pe axa răului, alături de Irakul lui Saddam Hussein și de Coreea de Nord, se lăsase convinsă de necesitatea discuțiilor cu Teheranul. Iranul afirmă că eforturile sale nucleare sunt dirijate în direcția unei industrii civile, motiv pentru care, în urmă cu câteva luni, Uniunea Europeană a propus Teheranului, cu foarte multă abilitate diplomatică, un ajutor tehnic în acest domeniu al nuclearului civil, completat cu facilități comerciale și cu promisiunea mijlocirii unor negocieri directe cu Washingtonul, cu condiția ca Iranul să renunțe la programul său de îmbogățire a uraniului care servește la fabricarea bombelor atomice. În momentul în care Iranul a refuzat această propunere, Națiunile Unite nu aveau altă alternativă decât să impună sancțiuni. Și țările Uniunii Europene n-au putut astăzi decât să aprobe aceste sancțiuni, urmând ca acum să fie discutate modalitățile implementării lor. Asta după ce se părea că reuniunea de azi se va încheia printr-un eșec, în urma unei dispute între Spania și Marea Britanie, dispută permanentă care a împiedicat în trecut luarea unor măsuri similare împotriva Coreei de Nord. Uniunea Europeană respectă deja de mai mult timp un embargo de 10 ani asupra livrărilor de arme către Iran. Sancțiunile decise de Națiunile Unite mai includ și înghețarea conturilor bancare ale diferitelor oficialități iraniene și ale unor companii aparținând statului iranian. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au mai decis astăzi că țările Uniunii sunt libere să aplice sancțiuni și mai severe, dacă o consideră necesar. Lucrul e însă greu de imaginat, dat fiind că multe din țările Uniunii, începând cu Franța, Germania și Marea Britanie, au importante investiții în sectorul gazului și petrolului din Iran. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Decizia miniștrilor europeni de externe în privința Iranului vine la doar două zile după ce președintele rus Vladimir Putin vorbea la conferința anuală pe teme de securitate globală de la München despre pericolele unei lumi unipolare. Declarațiile lui Putin și reacțiile provocate sunt trecute în revistă de Victor Eschenazi Moroșan.
Cel mai agresiv asalt verbal împotriva Statelor Unite și aliaților lor din Europa, numea cotidienul britanic The Times, declarațiile făcute sâmbătă de președintele Rusiei Vladimir Putin la conferința anuală de la München pe probleme de securitate. Corespondentul cotidienului The Guardian, Ian Traynor, de orientare de stânga, a relatat despre calificările oamenilor politici prezenți la München, pentru care discursul lui Putin a fost, citez, o izbucnire neașteptată dintr-o eră trecută. O majoritate a ziariștilor, relatând de la München, se arată mirați de ieșirea nediplomatică a președintelui rus, care se întreba retoric, după ce s-a anunțat preocupat de planurile de desfășurare a unui sistem antirachet în Europa. Cine are nevoie de o altă cursă în armării care va deveni inevitabilă în acest caz? Am mare îndoiel că europenii înșiși au nevoie de ea. Niciuna din țările așa numite problemă nu au rachete cu o rază între 5 și 8 mii de kilometri care să reprezinte o amenințare reală la adresa Europei, acum sau în viitorul previzibil. Evident, Statele Unite ar fi cele vinovate, Putin susținând... Tot ce se petrece astăzi în lume este consecința încercărilor de a pune în aplicare un concept unipolar pentru lume. Și care este rezultatul? Acțiuni unilaterale, adesea ilegitime, care nu au rezolvat nici măcar o problemă. Dimpotrivă, ele au cauzat noi tragedii de pierderi de vieți umane, ba chiar și mai multă încordare. Și amintind direct România, Putin insista. În Bulgaria și România există în prezent așa numitele baze ușoare, facilități fiecare cu 5.000 de oameni. Lucrurile arată ca și cum Alianța Nord-Atlantică își avansează forțele liniei de front la frontiera noastră, în timp ce noi, respectând strict tratatul nostru cu NATO, nu răspundem acestor acțiuni în niciun fel. Mi se pare evident că procesul de extindere a NATO nu are nimic de a face cu modernizarea alianței în sine sau cu asigurarea securității în Europa. Dimpotrivă, este un factor provocator serios care reduce gradul de încredere reciprocă, spunea Putin. Karel Schwarzenberg, noul ministru de externe ceh, declara ulterior la fel de sever că nu este niciun caz treaba Moscovei dacă Praga găzduiește facilități de radar pentru scutul antirachetă american. Trebuie să-i mulțumim președintelui Putin, adăuga Schwarzenberg, pentru că ne-a argumentat în mod clar și convingător că NATO trebuie lărgit. Unii nu au aflat că Uniunea Sovietică nu mai există, am încheiat citatul. Ministrul american al apărării, Robert Gates, tempera și el agresivitatea liderului rus, spunând: cred că nu este vorba de un nou război rece cu Rusia, cred că nimeni nu vrea unul. Cred că Rusia este un partener important în rezolvarea unei serii de probleme și acest fel de parteneriat pe termen lung este în interesul Statelor Unite, al europenilor și al rușilor. Robert Gates adăuga la o conferință de presă și că Statele Unite sunt mirate de, citez, unele din politicile ruse ce par să lucreze împotriva stabilității internaționale, așa cum sunt transferurile de arme, referință la Iran, și tentația de a utiliza resurse energetice pentru constrângeri de ordin politic. Și tot el, citat de The Guardian, observa, vechi spion au obișnuință de a vorbi tăios.
o relatare semnată de Victor Eschenazi Moroșan. Un ziar din România s-a oprit astăzi la o altă reuniune pe probleme de securitate, care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute și la care s-a vorbit, între altele, despre retragerea trupelor rusești din Republica Moldova. Revista Presei de la București a fost alcătuită, ca de obicei, de Tania Radu.
Cotidianul Gândul este singurul ziar central care acordă atenție reuniunii de la Sevilla de la sfârșitul săptămânii trecute a Consiliului Rusia-NATO, o sesiune neoficială care a adunat la oaltă 27 de miniștri ai apărării și a discutat, între alte teme fierbinți, și despre retragerea trupelor rusești din Transnistria. Ziarul relatează despre punctul de vedere al ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov, un punct de vedere deloc nou, și anume că Rusia nu își poate abandona depozitele de armament din Transnistria pe teamă că armele ar putea cădea în mâna nu se știe cui. Articolul din Gândul reamintește că NATO a condiționat ratificarea tratatului privind forțele armate convenționale din Europa de retragerea completă a Rusiei din Georgia și din Republica Moldova. La întâlnirea de la Sevilla s-a discutat, așa cum era firesc, și despre Kosovo, în legătură cu care ministrul rus Ivanov a afirmat că acordarea independenței ar putea constitui un precedent și ar putea declanșa o reacție în lanț. Presa din România începe însă să acorde atenție așa zisului referendum care se desfășoară în aceste zile în mai multe localități din Transilvania, locuite în mare măsură de maghiari. România Liberă îl citează pe această temă pe președintele Traian Băsescu cu o declarație făcută după întrevederea la București cu președintele Ungariei. Șeful statului ungar se află în vizită de stat la București. Opinia lui Băsescu este că referendumul organizat de Consiliul Național Secuiesc în județele Covasna, Harghita și Mureș este ilegal. La polul opus, reprezentantul secuilor, Ferenc Ciovo, consideră consultarea o formă specifică a exprimării opiniei, adică un drept fundamental garantat de Constituție. Nici liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nu susține consultarea organizată în numele maghiarilor din cele trei județe. Citat de ziarul Ziua, Marco Bello declară că formațiunea pe care o conduce militează pentru autonomie teritorială, dar acest lucru trebuie realizat, spune el, prin dialog, printr-o colaborare cu reprezentanții majorității, printr-un vot în Parlament, prin modificarea legilor, deci pe căi parlamentare și prin instrumente politice. Ziua prezintă și poziția altor partide politice. Liderul Democraților, Emil Boc, situează referendumul la limita Constituției și a legalității, în timp ce Partidul Social Democrat vorbește despre un demers neconstituțional și ilegal și așteaptă ca președintele Traian Băsescu să aibă o poziție legată de aceasta miercuri când se va adresa plenului Parlamentului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce crede președintele Ungariei despre referendumul sau sondajele de opinie din ținutul secuiesc din România? Declarațiile făcute de el astăzi la București sunt rezumate de Sabina Fati.
Președintele Ungariei, László Sólyom, a venit în România într-un moment delicat. Subiectul autonomiei a dominat de altfel conferința de presă a celor doi președinți. László Sólyom a precizat de la bun început că statul ungar sprijină doar acele inițiative ale minorităților care se desfășoară în cadrul Constituției, explicând pe de o parte că un președinte al Ungariei nu se poate amesteca în treburile interne al unui stat suveran și pe de altă parte că Ungaria are o poziție fermă privind drepturile ce li se cuvin acelor comunități etnice care trăiesc pe teritoriul unui stat, atât drepturi colective cât și individuale. Președintele ungar a evitat să se pronunțe direct asupra chestiunii sondajului de opinie, dar a spus că ar putea fi posibilă o asociere a autoguvernărilor locale. În schimb, Traian Băsescu a declarat tranșant că această consultare a opiniei publice, sau referendum, cum mi se mai spune, și care se face în cele trei județe din centrul țării, este ilegală, aducând aminte în același timp că cele 18 minorități recunoscute sunt reprezentate automat în Parlamentul țării. Din datele centralizate până acum, rezultă că peste 90% dintre persoanele intervievate își doresc autonomia ținutului secuiesc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Ora Moldovei.
Pentru multă lume, fotbalul a fost și rămâne în continuare, așa cum l-a numit Pele, în cartea sa de memorii, un joc minunat. Dar asupra fotbalului european s-a lăsat încă o dată un vâl de violențe. De data aceasta nu în Anglia, patria huliganilor, ci în Italia, unde zilele trecute au fost uciși în incidente legate de meciurile de fotbal doi oameni. Corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, s-a interesat dacă măsurile luate de autoritățile italiene pot opri răspândirea acestui virus englezesc. Relatarea lui este rezumată de Mircea Țicudean.
Pentru iubitorii fotbalului italian, ultimele luni au fost pline de suișuri și coborâșuri. Momentele triste au început primăvara trecută, când un scandal cu meciuri aranjate a întunecat imaginea mai multor echipe de vârf, de la AC Milan până la Juventus, care a fost și retrogradată în Serie B. Apoi a venit însă vara și italienii au uitat de necazuri când echipa națională a câștigat finala Cupei Mondiale la Berlin. Acum, după alte 6 luni de la triumf, imaginea fotbalului italian a primit o nouă lovitură. Recent, polițistul Filippo Raciti a fost ucis în timpul ciocnirilor dintre grupări rivale de suporteri sicilieni la stadionul din Catania.
Medico da oltre 40 anni.
Primarul Cataniei, Umberto Scapagnini, spune că în cei 40 de ani de când este medic, nu a văzut ceva mai dezgustător decât ce s-a întâmplat la stadion. Săptămâna trecută, Ministerul de Interne a ordonat ca 5 meciuri din etapa de ieri a Seriei A să se dispute cu ușile închise, fără spectatori, pentru că stadioanele respective nu îndeplinesc noile standarde de siguranță. De fapt, noilor criterii răspund doar stadioanele de la Roma, Torino, Genova, Palermo și Cagliari. Suporterii și-au exprimat deja opoziția față de noile măsuri de securitate, instalarea de turnichete la intrare, televiziune cu circuit închis și așa mai departe. Nu sunt încântate nici unele din cluburi, mai ales că noile reglementări interzic vânzarea în bloc a biletelor pentru suporterii echipei vizitatoare. Dar tragedia ultimelor evenimente, care amintesc violența din anii 80 și 90 din fotbalul din Anglia, i-a făcut pe mulți italieni să privească acest sport cu alți ochi. Mario Turchi, student la Roma, crede că partidele ar trebui suspendate nu pe o săptămână, ci pe un an întreg. Unele din măsurile luate după moartea polițistului amintesc schimbările operate de englezi în perioada când echipele lor au fost suspendate din competițiile europene. Lucru întâmplat după tragedia de la Bruxelles, unde 39 de suporteri, mai ales italieni, au fost uciși în 1985, în timpul finalei Cupei Campionilor Europeni dintre Juventus și Liverpool. O să dea rezultate în Italia rețeta engleză?
Non proprio. Le cose che hanno fatto in Inghilterra, prima di tutto, sono stati...
Marco Mensurati, ziarist la cotidianul La Repubblica, nu crede că măsurile suplimentare de securitate vor da roade și crede că marea diferență față de Anglia este că acolo, în anii de suspendare, s-au construit stadioane noi, mult mai bune decât cele din Italia, care, spune Mensurati, au fost construite de la bun început, fără cap.
La tensiune sarà abbastanza alta perché...
Ivan Ruggeri, președintele echipei Atalanta din Seria A, se teme că noile măsuri ar putea avea efecte opuse celui scontat, mai ales aceea privind limitarea intrării pe stadion a fanilor echipei oaspete. Pe Ruggeri îl sperie gândul că 10, 15, 20 de mii de suporteri fără bilete, respinși și frustrați, își vor face de cap pe străzile orașelor. Iar ziaristul Marco Mensurati nu crede că cluburile de fotbal sunt gata să rupă cu suporterilor cei mai învocați, așa numiți ultras, fiindcă le aduc profituri. Ultras s-au transformat într-o instituție de care șefii fotbalului italian țin seama.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean rezumând relatarea corespondentului nostru, Jeffrey Donovan. Despre cu totul altfel de pasiuni occidentale, nu despre fotbal, este vorba în prezentarea de carte semnată de scriitorul și criticul Emilian Galaicu Păun la rubrica sa săptămânală la Ora Moldovei, Carte la pachet, pentru care a ales și o muzică potrivită.
Problema sexualității și a plăcerii este atât de crucială în civilizația noastră de secole întregi, încât ea a rămas tabu, ca marele mituri fondatoare. Ea s-a accentuat încă și mai mult atunci când marile ideologii au fost contestate și când pactul social după modelul occidental a trebuit în același timp să se adapteze la noi provocări pe scena mondială și să-și integreze o aspirație irezistibilă către reușita personală. Afirmația magistrală îi aparține istoricului francez Robert Monchamblet și este extrasă din studiul Orgasmul și Occidentul, o istorie a plăcerii din secolul al XVI-lea până în zilele noastre, Cartier 2006. Cum se face că tocmai autorului L'Invention de l'Homme Moderne și a societății rafinate, ultima tradusă și la noi, se apleacă asupra unei teme, ca să zic așa, delicate. Răspunsul, unul din multele posibile, îl găsim la pagina 439. Niciodată omul occidental n-a fost atât de puternic, orientat și determinat de grupul său ca la începutul secolului al XXI-lea. Pe când în aparență individualismul triumfă, legile pieței economice și tirania orgasmului îl condamnă să devină un atlet al reușitei personale. Vă rog să rețineți sintagma, tirania orgasmului, că toți suntem în preajma sărbătorii tuturor îndrăgostiților ziua Sfântului Valentin. Or, Robert Monchamblet nu face decât să urmărească îndeaproape cum s-a ajuns de la nașterea individului din secolul al XVI-lea, via erotismul luminilor, dar și a ceea ce numește sub voalurile victoriene, la societatea narcisită din zilele noastre. Era plăcerii se anunță lungă. Cum ar veni, orgasmul și Occidentul fac casă bună. Ce ce vă doresc și dumneavoastră? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Flux reia polemica despre mizele scrutinului electoral din acest an și prognozează un interes sporit din partea Rusiei. Justiția și telefoanele mobile, astfel se intitulează un articol semnat de Ecaterina Deleu, care scrie că în timpul unui proces judiciar la care a participat săptămâna trecută, judecătorul a vorbit de câteva ori la telefonul mobil, tocmai în timp ce martorii depuneau mărturii, ori erau examinate probele la dosar. Autoarea se întreabă dacă nu cumva e un gest deplasat. Ca să-și motiveze nedumerirea, ea ne propune să ne imaginăm cum un chirurg în plină operație sau un preot în plină slujbă ar răspunde la apelul telefonic. Articolele din revista Jurnal de Chișinău le prezintă redactorul șef Rodica Mahu.
Găsiți un articol despre o familie de moldoveni care a vrut să se îmbogățească pe seama unei companii de asigurări din Italia. Soții basarabeni și-au făcut o asigurare pe viață în valoare de 450.000 de euro și și-au înscenat moartea. Comentariul lui Nicolae Negru e intitulat Domeniul tovarășilor și se axează pe lipsa de impact ce a urmat după dezvăluirile scandaloase ale anchetatorului Grigore Gorea. În pagina 4 a jurnalului e inserat articolul Fratele lui Tarlev, dator la stat. În fine, Ronaldinho din Moldova e titlul unui articol despre Daniel Cerescu, un puș de 12 ani, care este poate cel mai talentat tânăr fotbalist din Republica Moldova.
Despre conținutul câtorva articole din ziarul Moldova Suverană ne spune editorialistul Oleg Cristal.
În editorial menționez că la finele săptămânii trecute la München, liderii ruși au reconfirmat dorința de a pune capăt actualului inechilibru de forțe. Victimele colaterale ale acestor confruntări pe marea tablă de șac sunt de regulă state mai mici, cum este și Moldova. Un alt articol semnat de Aneta Voitun vorbește despre faptul că medicii trag alarma asupra morbidității în creștere din cauza apei infectate, dar și a necorespunderii celor mai elementare reguli sanitar-epidemiologice de păstrare și preparare a bucatelor comercializate de către unitățile comerciale din țară.
Oleg Cristal de la ziarul Moldova Suverană încheie revista presei de la Chișinău, alcătuită de Vasile Botnaru. Ne apropiem de finalul acestei ediții, doamnelor și domnilor, înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri pe scurt. Câteva mii de oameni au protestat azi în centrul Chișinăului împotriva restricțiilor puse de Parlament la obținerea patentei de întreprinzător, adică autorizația pentru unele genuri de activitate pe care o puteau obține până la 1 ianuarie contra unor taxe unice nu foarte mari. Restricțiile impuse la obținerea patentei ar putea afecta până la 40.000 de oameni. Igor Smirnov a investit o nouă administrație separatistă la Tiraspol, dar cei care îl sprijină în Sovietul Suprem sunt tot mai puțini la număr. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, noul proprietar al postului Euro TV Chișinău, Igor Boldureanu, a recunoscut că a cumpărat EuroTV cu bani împrumutați, dar a refuzat să spună de unde i-a luat. iar postul de radio Antena C are de astăzi o nouă grilă de emisie aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Cu aceasta se încheie Ora Moldovei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.